Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ngayon po ay Huwebes, 19 ng Enero. Ayan. Classmate, mukhang nagkakagulo tayo kanina, no? Dahil ang tagal natin hindi nakapagkita. After New Year. All right. Sila ang ating mga panauhin ngayon, ating mga kasamang resource persons. Opo, kayo po ay nakikinig sa programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ayan, so isang oras po muli tayo magkakasama at ngayong hapon, aba, medyo, ano ba ang peg natin ngayon, classmate Lita? Medyo chemistry tayo ng konti ang subject natin, ano? At ang episode po natin ngayong hapon
ay polymer, friend, or foe. Ayan, ano ba yon?
Aba, edi, yun ang aalamin natin. Kaibigan ba sila? Kaaway? At para magpaliwanag sa ating topic ngayon, kasama po natin ang mga kaibigan nating teacher. Ayan, unahin muna ang pinakabata. Yes. Ang mukhang nagtuturoan yung dalawa. Sige, yun muna ang kasama natin. Sige. Ang masayahing bata. Si Teacher Arlene. Magandang hapon, Teacher Arlene.
Magandang hapon po. Welcome back.
Ayan,
sa inyong lahat.
At siyempre, ang solid Go Teacher Go resource person, walang iba kundi si Teacher Linda Erlinda Hugo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Andito na naman po kami sa Go Teacher Go. Bagong ano na naman, bagong taon tayo, kaya bagong topic.
Yes, ayan, no? Nagpapasalamat kami kay Teacher Linda kasi kahit siya ay nag-e-enjoy nag-e-enjoy niya sa kanyang buhay na retired. Ay, talaga namang hindi niya kinalimutan ang Go Teacher Go.
Yun naman, kahit bagay hindi pa naman siya katagalan, nagsisimula pa lang, kaya dapat nasa transition stages. Kasi ang puso niya ay na hindi pa rin nawawala sa pagtuturo ng chemistry, di ba, Teacher Linda?
Oo nga.
At para ipakilala, ang dalawa pa nating gentleman.
Ayan, so pinakabata pa rin. Kaso lang, sino kaya dito sa dalawa? Anyway, mag-ano na lang sila kung sino. Jack and Boy. Sino ang unang magpapakilala? Hindi. Siyempre, ang una mo nang magpapakilala ay ang kasamahan mo. Oo, yung kasamahan mo dati sa Manuel L. Quezon High School. Hindi, kasi from Cavite ka na pala ngayon. Pero punta tayo sa Blumentritt. Ayan.
Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po si classmate Renren. Good afternoon po ulit.
Ayan, magandang hapon, Teacher Renren. At syempre, anak ko, hindi naman tayo mabuo kung wala itong isa nating kasama from Bukawi, Bulacan. Yes, welcome back.
Teacher Gary, magandang hapon.
Yan, all-star cast tayo ngayong hapon. Oh, di ba, bongga? Okay, disimulan na natin, ano? Ang episode natin, classmate Lita, sabi mo nga, polymer, friend, or foe. Yan. Alam mo ba, classmate Lita, itong polymer, parang medyo familiar ako ng konti dito. Ito ba yung mga plastic-plastic? Ito kaya yun?
Oh.
Tama ba ako, Teacher Gary? Mga plastic-plastic ba itong mga polymer?
Tama. Dahil ang plastic ay isang halimbawa ng polymer.
Ayun. So, nako, and speaking of plastic, kailangan pakinggan tayo ng ating mga guro, mga kasi ito ang isa sa mga bagay na palagi nating nakakahalubilo, di ba? At na-encounter, ginagamit, ayan. Lalo na pag kami mga fiesta o may insidente ka ba, Teacher Lita, na napapansin mo na mayroong madaming plastic, yung mga events ba?
Aba, syempre. Di ba katatapos lang ng mahaba nating bakasyon? Pasko. O, tapos nag-New Year. O, di ba? Ang dami namang mga naghanda tayo ng marami. Siyempre, yung mga sobrang pagkain, nilalagay natin sa mga plastic containers. O, ikaw ba? Ano bang ginawa mo doon sa mga sobrang mong pagkain?
Siyempre, yung mga pinamigay, binigay, nilagay sa plastic bag. At kaya nga, mga moves naman, ano, kasi may mga moves kung bakit na hindi na tayo gumagamit ng plastic, ano. Kaya nga ang episode natin, bakit may ganun? Kasi nga, ano ba sila? Kaibigan ba sila? Kaaway ba sila? Eh, yun nga yung malalaman natin, ano. At saka, alam mo, naalala ko pala, kapag ka merong fiesta or mga major events, pagkatapos ng events, di ba, ang daming kalat?
Plastic. Yun. Mas maraming plastic.
Ayun, parang mas maraming plastic kaysa tao. Hindi kasi, tingnan mo, classmate tita, halimbawa, sa isang event, ano, yung isang tao, magtapon siya ng dalawa, o di times to, nakagat sa dami ng tao, no? Okay.
Classmate Malu, noon kasi, talagang ang akala ko, ang plastic ay kaaway. Pero ngayon, medyo nagbabago na rin ang iniisip ko. Kasi hindi naman lahat ng plastic ay kaaway natin kasi kailangan din natin sila. Ngayon,
friend sila.
Oo. Sa akin, friend sila dahil kailangan ko eh magagamit ko. Nandun na 'yon sa kung sa paggamit kung paano. Okay. Magiging kaaway.
Okay. So para higit pa nating matutunan kasi nag-mention kanina si Teacher Gary na yung polymer daw, plastic daw ay isang example ng polymer. So, total, mga chemist na ito, mga kasama na, chemistry educator, mas mabuting mapaliwanagan tayo ng maigi, no? Tanungin kaya natin, so ano na nga ba itong tinatawag na polymer? Pagka sinabing polymer, ano ba yon?
Polymer. Sige. Ayan. Pisaan natin, ha?
Okay. Teacher Linda.
Sa pagkakaalala ko pa.
Nag-reminis.
Sa totoo lang.
Ang polymer ay isang ano isang klase ng macromolecule. Ibig sabihin macro, malalaki. Marami siyang carbon. At yung mga carbon na yan ay duktong-duktong. Minsan may kasamang hydrogen, oxygen, o kaya nitrogen. Pero minsan din meron pang ibang ano elements pareho ng sulfur o nitrogen. Ngayon itong mga ano, yung kaya tinawag na polymer kasi umuulit siya. So yung isang ano, isang unit nun ay monomer. Pag naging dalawa at mahigit sa dalawa, polymer na. Nagjo-join sila o nagiging long chain o kaya branch. Depende sa ano sa pagkaka ang tawag nila doon, yung reaction, chemical reaction. Tapos pwede silang dumami hanggang 50,000 carbon atoms. Ang laki, 'di ba? Kaya nga macro. Eh. Tapos pwede silang ano magawa ng nagjo-join sila kasi sa intermolecular forces of attraction. So nandun yung ano yung pinakamatinding ano yan, attraction sa mga molecules. Tapos depende rin sa pagjo-join nila, magkakaroon ng iba't ibang uses o characteristics, properties ang mga polymers. Tapos dahil dun sa iba't ibang characteristics nila, naiiba rin ang gamit nila. So pwede sila magamit sa paggawa ng ano ng plastic, ng ordinaryong plastic. Pwede silang gawing ano gulong. Pwede silang PVC pipes. Pwede yung sa bottled water natin. So marami silang gamit. Maganda ang pagkakaimbento niyan eh kasi maraming ano maraming napapagamitan. Marami na isip ang mga scientists na gamit ng mga polymers.
Parang siya pa, tama ba ako nang intindi na siya yung nagko-compose? Halimbawa, ito ay, pwede ko bang sabihin na halimbawa itong plastic bottle na ito ay composed of polymer o ito ay polymer? Paano ba ang tamang term doon?
Oh, siya ay polymer.
Siya ay polymer. Oh, polymer. Yan.
Isang klase siya ng
tapos
polymer.
Tapos yung gulong polymer din yun.
Oo, galing din.
Isang klase.
Isang klase rin.
So madami sila.
Ang gulong kasi natural.
Ah, may mga ganun
natural,
pa.
Kasi may natural pa, at saka synthetic polymer.
So, ibig sabihin, may iba't ibang uri.
Yes.
So, yun nga ang gusto ko sanang itanong, kung ano yung composition nitong polymer at kung ano yung mga uri ng polymer. Eh, si Teacher Arlene, gising na gising, kaya nasabi na niya kaagad. Anyway, Teacher Gary, ano pang uri ng polymer? Isa-isahin natin. Sinabi ni Teacher Arlene, yung natural. So, umpisa na. Yun. Natin.
So, meron tayong dalawang uri ng polymer gaya nung nabanggit ni Teacher Arlene. Meron tayong natural polymers. So, galing sa nature, galing sa kalikasan. Tapos yung artificial polymers. So, ibig sabihin, tayong tao yung gumawa sa laboratory. So, yung natural polymers, actually, nasa paligid yan. Magsimula tayo sa katawan natin. Meron tayong polymer sa katawan.
Ano kaya meron?
Saka RNA.
Yun. Yung ating mga amino acids.
Okay.
So pag yung, di ba binanggit ni Teacher Linda kanina na ang polymers ay binubuo ng, para siyang chain na binubuo ng isang, ng paulit-ulit na unit. So ang tawag sa isang unit ay monomer. So kung imagine natin, para siyang isang, yung tanikala ng aso, yung chain.
Chain.
So, pag kinuha mo yung isa doon, yun yung tinatawag natin na monomer. Tapos, paulit-ulit, so, meron ka na ngayong polymer.
Marami. Ayun.
So, yung isang halimbawa nga nun sa katawan natin ay yung amino acids. Na pag nagkabit-kabit, na gumagawa ng protein na nagdi-determine kung ano yung katangian natin. Actually, kung ano tayo, magiging ano tayo. Nasa protein yun. Mm-hmm.
So, pwede ka pala, classmate Malu, maging polymer.
Polymer na nga
kasi pag plastic eh.
Yun ang gusto ko, Teacher Arlie.
Pero natural ako. Hindi ako plastic.
So, natural kang plastic.
Hindi gagawa
na. Natural na polymer.
Natural na plastic.
Yung
balikan. Hindi, balikan natin yung ano, yung maganda yung pakaka-explica ni Teacher Gary, yung association ba, yung chain na isa lang kung isa lang, monomer, pag madami, polymer. Tapos, yung sa DNA, di ba yung model, yung helix? Parang gano'n. Ano. So, nai-imagine ko kung ano yung sinasabi nyo na parang chain. Na in this case naman, ay mga carbon at ano?
Hydrogen.
Hydrogen. Ang magsaka din.
I see. Alright.
Diba? Ganun talaga.
So, yun. Saan pa siya nakikita? Kung nakikita siya sa ating katawan. So
yung
saan?
Ibalikan ko lang yung kay Gary, no? May natural saka synthetic. Balikan ko rin yung sinabi ko, ang rubber natural. Ang rubber kasi can be natural or synthetic. No, kasi depende yan. Kung gumawa ka ng synthetic na yung rubberized na yon na synthetic. Pero meron ding rubber that you can come up kasi yung ano na sa rubber latex, yung sa rubber tree, yon. Tapos, di ba gustong-gusto nyo na noon nagsusot ng silk? Yan, natural yung mga silk na yan.
Hindi ito silk, cotton. Ito.
Cotton.
Yan, natural. Yan, cotton. Okay, ito. Anyway. Basta yung silk.
Polyester. Fake.
Fake.
Synthetic. Polyester.
Okay.
Ikaw din, synthetic.
Oh, yes. Sige. Fake tayo. Fake. So, ano, hindi tayo mga plastic, ha?
Hindi. Okay. Hindi, polymer yes. Tayo.
All right. Oh. Sige, tuloy natin, Teacher Gary. Ano pa? So, mamaya, gusto ko rin tanungin si Teacher, ano eh, Teacher Rendren.
So, meron na tayong, ano, yung amino acids. Pag nag-combine, you form protein. So, isa yun sa polymer na meron tayo sa katawan. Tapos, sinabanggit nga ni Teacher Arlene, yung natural rubber galing sa rubber tree na ginagamit natin sa cements, sa adhesives, sa pang-insulate ng mga electrical equipment. So, tapos meron din tayong tinatawag na vulcanized rubber. Ito naman yung rubber na nilalagyan ng nagko-crosslink sa sulfur, nilalagyan ng sulfur doon sa molecule para mas maging matibay yung rubber kasi alam naman natin na yung rubber medyo madaling mag-melt. So pag nilagyan, pag nag-crosslink, pag binridge mo siya using sulfur, mas tumataas yung melting point niya.
Vulcanizing, di ba? Yun yung sa gulong ng kotse.
Kaya yung gulong matigas.
Paano nag-umpisa yung gulong ng kotse?
Oh,
kaya nagkaroon ng pera si Goodyear. Diyan niya nag-umpisa ang rubber na
gulong.
Okay.
Yung
so
yung bilong.
Bakit may square ba na gulong? Ano
meron yung galing sa ano, sa bato. Yun yung una nilang ano eh, wheel. Square.
Okay.
Flintstone?
Eh, mahirap ikot yun. Stone. Mahirap ikot.
Stone age?
Oo, kaya ginawa nila kahoy. Kahoy na, paikot na, pabilog na.
Ah, okay.
Kahoy na, pero paikot yung ano.
Dududa tuloy ako kay Teacher Linda kung kailan siya pinanganak.
Ikaw naman. Nagtuturo ako ng history din kasi sa estudyante ko.
Yan ang gusto ko sa kay teacher eh. Hindi nakakalimutan.
Basta din ako ng ano. Yung history nga nun, okay, pag unang kotse, unang gulong, yung ganyan, kung saan nagaling.
Teacher Ren.
Meron din tayong isang klase ng natural rubber, which is yung cellulose and starch, mm-hmm. na energy for animals and plants. Mm, so, yes. Pwede natin i-consider yung wood and paper as a form of natural polymers.
Ayan. Okay. Pagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol dito sa mga natural polymers. Kasi ang sinabi natin ng ating mga resource persons ay meron daw dalawang klase ng polymer. Pagpapatuloy po natin ang oras natin, meron na lang tayo, ay meron na po tayong 17 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita, kasama si Teacher.
Teacher Linda.
Arlene.
Teacher Gary.
Renren.
Ayun, at pinag-uusapan po natin kanina itong dalawang klase ng polymers at na-discuss atin ng ating mga panauhin kung ano-ano ba itong mga natural polymers. At bago natin i-discuss yung isang klase na synthetic polymers, may interesting lang ako ditong narinig na diniscuss nila yung meron daw na nanggagaling dun sa trees. Ito ba yung tinutukoy? Ito ba yung mga galing sa rubber trees? Oo, yung ano tawag doon?
Yung ano pinakasap niya, yung dakta. Dakta niya.
Kasi sa ating mga tagapakinig na baka meron sa kanila na familiar sa rubber tree, sabi nga, teacher Linda, saan ba dito sa Pilipinas madaming rubber tree?
Palagay ko sa bandang south. Oo, tama. Mindanao. Kasi mas yun, maraming puno dun eh.
Nakakita kasi ako niya na medyo parang tinapyas tapos may tumutulo pamilyar yata si teacher nandito.
Ay, parang, ano, pasasahuri mo siya.
Sinasahod. Mm.
So kasi may napanood akong documentary parang kung paano nila hina-harvest or kinukuha yung mga rubber, yung dagta. Mm. So parang meron silang parang gripo parang na gripo. After masugatan, tutusukan mo siya tapos doon na dadaloy. Tapos parang mag-i-stay nilang yun the whole day. Mm. Tapos yun, nakukolekta nila the day after.
So kinukolekta yung ano, yung
sap, yung dagta nung rubber tree.
Tapos yun, from there, anong magiging, anong mangyari sa kanya?
Pinoproseso yata yun. Nila yun eh.
Parang raw material na siya.
Raw material siya. Oo. Kung anong product ang gusto nilang ano gawin. Mm. Kung gusto nilang gawing ano, yung
synthetic rubber.
So, ipoproseso nila, lalagyan nila na additives suho. Para ano.
Mm-mm. I see.
Nangyari so, kasi dyan, yung sa latex na nakinuha mo dun sa rubber na yon, soft liquid yan eh. Mm-mm. So liquid yan. So malambot.
Malambot.
So hindi siya pwede talaga maging rubber as in durable, as in yung medyo matigas. So ang ginagawa, from this natural rubber na to, pwede siya maging synthetic at the same time. Yun nga kaya nga may word na tinatawag na vulcanized rubber. Mm-mm. Yun yung vulcanization na proseso para maging yung natural mo, magiging synthetic using this process. Na kaya nga nag-umpisa, di ba, paano na-discovery ni Goodyear yung kanyang rubberize? Dahil yung meron siyang rubber na, yung siyang latex na liquidin, sinama niya may parang ano siya, na nagsama ang isang ang sulfur at saka itong rubber niya na sa MEB stove. Bakit sabi niya, ba't nanigas? To find out, yun na, dun siya nag-umpisa na parang rubberize na yung kanyang product. Mm. So, dun nag-umpisa. Kaya may pangalan tayong Goodyear Rubber. Mm-mm. So, sila yung nag-discovery. Sila original yan. Actually, kung kukuntahan mo ang history ng plastic, ng polymer, maraming klase na mga pangalang kilalang kilala na plastic sa mundo. Ang number one na nag-umpisa niyan ay DuPont.
DuPont,
kaya may mga plastic na tayo na gano'n, no? So, kaya yung sinasabi ni Litang, kaibigan naman talaga ang plastic. Mm-hmm. Kaya lang, depende sa gamit. Kung titignan mo lahat ng kaharap natin ngayon, plastic halos lahat siya.
Ganon.
Ito, mga nandito
sa atin. Yan, yung sa ano to. Natatandaan ko kasi yung kaibigan ko na yung nangangalakal ng mga metal, hindi siya tumatanggap nito.
Dahil?
Kasi sabi niya, Arlie naman, wala namang metal dyan, puro plastic lang yan. So, kinakalas niya, miskin sa TV, kinakalas niya, halos wala siyang makuha ang plastic. Sa ref, ay of course, metal. Sa ref, yung katawan, ano? Pero, sabi niya, kaya pag pumupunta siya, ay, sasabihin ko, ang daming computer dito, pakibili naman, para magkapera ako. Hindi ko bibili niya, puro plastic na may titinda mo sa akin. Kasi syempre, mas gusto nila kasi ang metal, more than the plastic.
May value, may value. In terms value of, kasi.
Pero, magagamit yan, pwede natin yan mamaya pag-uusapan natin yung prosesong paggagamit natin.
Napunta na nga tayo sa synthetic, ah.
Synthetic?
Synthetic na talaga, no? Hmm. Sige nga po, itong mga ano, sige, tuloy natin, ano, itong mga PVC, yeah. Anong classification?
Plastics din
plastic yan. Plastic
pa rin yan. Natural, synthetic yun, ano?
Synthetic.
No. Synthetic, ginagawa yan.
So, bigyan nyo nga kami ng... parang ano ba so ano na ba so in to summarize so ano po itong mga sample ng synthetic polymers
PVC pipes okay. Yung mga ginagamit sa
pet bottles
yan.
Yung lalagyan ng tubig mineral water
soft drinks yun.
Soft drinks
yung ball pen pinaglalagyan
so yun ay mga synthetic polymers opo
styrofoam
na pinagbabawal natin ngayon
CDs. May sin ano doon, may plastic
okay.
Doon.
Yeah.
Mga insulation.
Teacher Arlene, yung keyboard.
Ito, ito. Mga casing ng computer.
Plastic yun. Itong ano, yan.
Insulation, plastic.
Mga insulation ito, ng ano, mga kuryente.
Naku, yung mga nakikinig sa atin, i-identify nyo na po yung mga synthetic polymers na nakapaligid sa inyo dyan. Kung kayo, yan, halos lahat na.
A world of plastic.
Okay. So, puntahan natin kung ano yung mga gamit. Since ito, pinag-usapan na rin natin yung mga gamit natin dito na nakikita. Mm-hmm. Umpisahan na natin, Teacher Gary, yung mga gamit nito, mga polymers.
So, alam natin na yun nga, pinoproseso ng mga chemist, mga scientist, yung mga plastics para dinidesign nila in such a way na yung gusto nila na use, makuha nila. So for example, gusto nila ng matigas na plastic. So iba, iibahin nila yung proseso, maglalagay sila ng additive para maging matigas yung plastic. So pwede mo siyang gamitin to replace ceramics at saka yung mga cast iron, yung mga alam niyo yung mga nilulutuan natin ng matitigas na na iron, yung mga pirituhan. So pinapalitan na yon ng mga matitigas na
plastic,
na plastics. Plastic.
Speaking of ano, yung to replace ceramics. Madami ako nakita ng ganyan. Nakala ko nga nung minsan yung microwave na utensils. Kala ko ano, ceramics siya.
Ay, oo.
Plastic yung pala. Para kasi ano, yung itsura niya kamukha, 'di ba? May mga ganun na parang ceramics pero plastic pala. Ayun.
Ito kasing klase ng plastic. Pero sa susunod na natin yung pag-uusapan, kung plastic ka nga ba?
Plastic ka nga ba? Pangit pakinggan? Teacher Arlene, di magandang pakinggan.
May pito kasing klase ng plastic.
Hindi, polymer na nga tayo eh. So, malapit-lapit na tayo
since
sa magiging plastic.
Parang gusto kong gamitin yung polymer kaysa plastic.
Polymer na lang, huwag ka na plastic.
Di ba?
Pero mas magandang pag-usapan kung plastic ka nga ba. Sige, tuloy natin.
Ano yung mga gamit ng plastic mo?
Oh, yan.
Mm-hmm. Yan.
So, pwede rin siyang gamitin lalo na sa sports. Kasi yung soccer ball, imitate kala mo leather, pero actually gawa siya sa plastic. Yung mga tennis rackets. So dati metal, pero ngayon meron ng raketa na plastic na matigas. Tapos yung
kasi mas medyo delayed yata ako kasi ang nakikita ko pa rin yung mga metal na raketa kasi mga unang raketa, di ba?
Oo.
Kadatong madami metal.
Ngayon yata plastic na ang mga
raketa.
Yung nakapagigit
sa kanya. Mag-aang. Tsaka hindi siya madaling mag-init. Kasi since insulator yung
plastic.
Oo, plastic. Or isa sa highlight nun is insulator siya. So mas marami siyang paggagamitin. Halimbawa sa computer, hindi metal casing yung gagamitin kasi iinit yon. So, ang gagawin is plastic para insulator siya. Even sa mga kable, ganun din. And kung gusto mo siyang patigasin, pwede ka nang gumamit ng synthetic na plastic in a way na matibay siya, na pwede siyang i-compare sa metal. Eh, ang metal kasi pag in a long time, pag nainitan niya, iinit siya eh. Pero ang plastic, since insulator siya, hindi siya agad maiinit. So, pwede mo siya matagal gamitin.
I see. Ah, kaya pala yung mga sa mga damit, 'di ba? May mga nylon,
'di ba? Mm, 'yan.
Oh, so
mainit.
O kaya nga mainit siya pala dahil
mayroon siya.
Dahil polymer siya.
Kasi polymer.
Pero ang isa ko pang ano, 'di ba? Para sa ano ginagamit natin yung stockings. Nylon 'yun, 'di ba?
Oo. Kaya nga tawag nylon stockings.
Oo. O di
polymer din.
Polymer din.
Pero ang lambot niya. No?
May malambot, may matigas.
Okay.
Depende sa gamit.
Depende sa gamit.
Okay. Okay, Teacher Gary. Ano pa ba?
Mga belt. Yeah. Nagawa sa plastic. Dati plastic leather lang eh. Minsan akala mo nga leather 'yun pala.
Gawa siya sa
plastic. Pero ano, minsan naman na didisib tayo ng ating paningin. Kaya magtanong na lang tayo, leather ba yan? Sasabihin naman nila eh kung synthetic. Diba? Yung bag, sapatos.
Ng mga imitation.
Yun.
Yeah.
No, no, mga class. Class A.
Yes.
May tawag na ngayon dyan. Hindi na. Pag parehong-pareho nung original, ang tawag dyan replica.
Replica na.
Oo. Tapos iba pa yung A, B, and C.
Yung replica, mas mataas kaysa A.
Replica, kunyari, kung 10,000 yung original, mga 5,000 na lang yung replica.
Eh, yung class A.
Class A, bababa pa ang presyo.
4,000, gano'n.
Eh, kasi yung class A, pero yun din yun, kaya lang, yung original yun. Pero may diferensya.
Oo.
Halimbawa, kung yung ginamit doon is, kunyari sa original is, plastic na parang iba yung nangyari. Sa class A, same yung itsura niya pero yung plastic na ginamit or yung polymer na ginamit, mas mababa na.
Mas mababa ang grado.
Oo.
Parang mas mababa ang quality. Mm. I see. Ay, ang dami na nating alam, classmate Lita. At hindi natin napansin, 31 minuto na makalipas ang alas 4.
Yes, at ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Circle of Engineering Students ang Overexposed 2016 Gaya mula January 16 hanggang 27, 2017. Ito'y dalawang linggong pagdiriwang kung saan magkakaroon ng art exhibit, photography workshop at engineering discussion. Ang photography workshop ay gaganapin sa January 16 habang ang engineering discussion ay gaganapin naman sa January 25. Makikita ang art installation exhibit sa Melcher Hall mula January 23 to 27. Ito'y hatid sa inyo ng UP Circle of Engineering Students sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasama Alika.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
pumasahe ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya. Nay,
tanga mo yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita sa usapang...
Plastic!
Hindi, polymer! Okay, gising na gising si Teacher Linda eh. Okay, tuloy-tuloy na natin. Kanina pinag-usapan kung ano yung mga polymers. At ang klase, no, may dalawang klase, yung natural at saka synthetic. At ngayon, pinag-usapan rin natin yung mga gamit. Tingnan naman natin kung anong mga problema ang dulot nito. Isa-isa natin.
Dulot? Problema?
Problema.
Actually, dulot. Nagtataka nga ako kasi... Sa lahat ng diniscuss natin, puro magaganda yung gamit. So, ano ba yung problema? Eh, kung tutuusin, yung mga na-discovering, sinasabi nyo sa amin ay puro magaganda, parang mahalaga para sa atin.
Mahalaga.
Yeah. Mahalaga, magagamit. So, ano ang naging
idugtong
problema?
Idugtong na lang po natin yun doon. Kasi kung marami siyang gamit, so parang natuklasan ng tao na marami siyang gamit, ang naging consequence noon is kung paano siya i-dispose dahil sa sobrang daming gamit niya, yung iba doon, hindi na nagagamit. Ayun.
Diba?
Oh. Hindi na nagagaming gamit. Oh. Yung iba, parang nag-over-excess na kasi parang dahil marami nang gumagamit, iba-iba na yung ways ng paggamit. Kumbaga, yung ibang hindi na nagagamit dahil nag-update. So to the point na yung mga unang lumabas, hindi na siya nagagamit. So ang naging concern ngayon is kung paano siya i-dispose, kung siya ba'y susunugin or ibabaon sa lupa. Yun nga po. Dahil hindi nga siya nasusunog or yung iba doon parang pag sinunog mo, may ibang impact naman because mabaho. Mabaho, ganun.
Mabaho, tapos hindi naman siya nawawala, nandun pa rin parang yung lumiit lang siya lumiit at naging itim.
Ayun.
Na-compress.
Dahil doon, parang issue na rin, in-erase yung issue na isa siya sa dahilan kung bakit marami, dumami talaga yung basura. Kasi pag once na dinispose mo na siya, basura na siya. So yung challenge doon, paano mo siya ibabalik na, or magagamit ulit. So basura talaga siya, or pag di mo nagamit, basura talaga siya. Yun yung problem, isa sa malaking problema.
At saka pag binaon mo yan, hindi yan natutunaw. Oo, after 20 years, oo. Pag hinukay mo, ganun pa rin. Buo pa rin siya. Problema nga.
Oo.
Paano? Yun, ano?
And hindi rin po alam ng mas sa mga nakakaraming tao kung paano siya i-recycle. Kasi mahirap siyang i-recycle eh.
Oo,
kasi so bawat plastic, iba-iba sila ng way ng pagre-recycle. Mm-mm. Yung mga tao, hindi nila alam kung paano, or yung mga tao talaga, hindi nila alam kung paano yung way ng tamang pag-dispose or pag-recycle pala sa kanila.
Okay. Oo. So, sa mga gamit natin sa bahay, di ba? Marami tayo.
Oo. Teka muna, baka medyo na-bothered ako. problema nga. Mention din ni Teacher Renren na hindi natin alam eh kung paano. Eh paano na? Anong gagawin? Paano gagawin?
Normally po, pag ano, kunyari dinadala sa junk shop or kung yung junk shop medyo maayos siya, may category.
May segregation
bin sila tapos may mga number yon. Example sa pet bottles, may iba-ibang number kasi sa ilalim siya eh. Mm-hmm. Example ito, yung hawak ko, 1. So may mga number siya na nag-i-indicate kung paano siya nire-recycle. Or yung code, ibig sabihin nun, yun yung magkakasama. Ganon, na pag pinagsama-sama mo yun, iba yung way ng pag-recycle dito and like ganon.
That explains kung bakit tayo nag-sort ng basura sa bahay. Yun. Kaya ganun kahalaga, ka-importante yung mag-sort ng basura na hindi pinaghahalo-halo.
Pupunta ka sa Bulacan. Nandun ang may malaking recycling plant na pinuntahan namin. Dinalang ko dun yung mga Kenya namin na mga educators. Pinakita namin kung paano tayo sa Pilipinas kasi parang ano, wala pa or something, nagtatayo pa lang sila sa Kenya that time, medyo some years ago. So ito, may recycling plant dyan sa Bulacan. Malaki siya, hindi ko matandaan, parang Valenzuela or something. Recycling plant siya, di ito pa lang umpisa, no? Maganda kasi stages namin pinuntahan. Nag-uumpisa yan, nandiyan lahat ng klase ng plastic. Tapos may mga babae o mga tao, nagkukuha ng iba-ibang klase ng plastic. Dito ka, yung sinisegregate na nila yung klase ng plastic, no? Pagkatapos, pag ilalagay na nila sa isang malaking pinaghalo-halo doon. Tapos ang nag-caught lang ng attention ko doon, acid ang ginagamit nila para tunawin yan at a high temperature. Kasi kaya sabi ko, shucks, mamatay ako dito. Kasi yung amoy, yun yung sinabi ko nga doon sa may-ari na, sir, wala po bang mask ang ating mga, kasi open. You know, it's just an ordinary plant, no? Sabi ko, wala ho bang takip kasi yung usok na nanggagaling dun sa recycling, yung mismo yung mga chemicals sa pinag, at yung init, sipin mo yung pumapasok sa baga mo, o nilalanghap. Tapos pagkatapos nung nahalo na at nainit na at natunaw, meron na sila, susunod na sila sa molder, no? Doon ako nakakita ng molder ng silya. Silyang
yung upuan.
Yung ating mga
monoblock.
Kagaganda na kanilang mga molder. Sabi ko, ay silya. Uy, ang ganda. Ay. So talagang minumold na nila dahan-dahan. Tapos maliit. Depende sa mga sizes. Nandun na yung mga ano nila ng molder nila. So nandun yung recycling. Kung, of course, no? Hindi ganun pa kaayos ang ating mga recycling plant sa Pilipinas. It's still an issue, no? Kasi yung chemicals, tapos yung usok, na hindi ba nga, nung kailan ako pumunta sa Bulacan, sa bandang, doon sa isang eskwelahan na papunta ng, doon sa dulo ng Kabulacan, hindi ko matanda ako saan ako pumunta, ano, yung usok na nanggagaling sa isang planta. No, plastic din ang kanilang inaayos doon. Kaya lang, at taas-taas nga lang, pero ang naaawa ko, yung usok na bumabagsak. Kasi hindi nga yun doon sa paligid niya, pwedeng pumupuntahin sa ibang lugar. No, diba? So, yun ang medyo dapat pagtuo muna ng ating environmentalist, yung usok. Sabi nga dito ni Gary, yung burning. Yung burning carefully controlled, kaya nagkakaroon tayo ng pollution. Yan yung pollution ng dun sa plastic. Oo. So issue yan, ma'am.
At saka kapag binurn, sinunog mo ang plastic, nagre-release siya ng dioxin. Ang dioxin ay ang pinaka nakakalasong chemical na alam ng science. Gawa siya sa benzene na mayroong chlorine na nakakabit. So if it causes cancer, yes. Causes cancer and a variety of other ailments, mga yun genetic yung, mutation.
Oo. Yun ang pag binurn mo mga yan.
Ang mga plastics.
So, ibig sabihin, sa paligid mo. Paano natin makukuha yung sinasabi mo? Kasi malalanghap yun ng ano.
Nasa air na.
Oo, nasa so, air na.
Ang nakakalanghap nun, parang
expose
ano
sila.
Killing me softly.
Yes.
Ganon. Hindi naman agad-agad mamamatay, pero dahan-dahan. Diba?
Oo, kasi magre-react pa yun sa katawan.
Oo.
ano yun, chronic exposure over time.
Yes.
Meron lang akong gustong i-emphasize ano. Sa atin kasi, kasi parang nakita ko na yung epekto nito, yung maling paggamit ano. Gusto ko lang kasi yung iba nating mga kakomunidad hindi pa rin nagbibigay pansin sa pagsisegregate ng basura. Kasi dapat siguro ma-explain din ano, mamaliwanagan na ito yung dahilan na hindi na lahat ng mga plastic ay may kanya-kanyang pamamaraan para i-dispose. Mm-hmm. Kaya dapat hindi siya inihahalo-halo. Mm-hmm. Siguro yun yung major, napaka mahalagang learning na kailangang maipaalam sa ating lahat actually. Diba? Kasi para magkameron ng kahulugan, yung ginagawa nating pagsisegregate. Ngayon, saan ito ituturo? Yun yung connect.
Makikita natin sa nasa K-12 yan.
Example ko lang ha. Mm-hmm. Di ba, kunyari Monday, Thursday kuhanan at saka Sabado. Monday kuhanan ng basura dito sa dati kong lugar at tinitirhan. Ano? Monday. Pag sinabing Monday, lahat ng nabubulok. Pagkain, basta nabubulok, no? Pag Thursday, nandun yung mga hindi nabubulok, nandun mga plastic, mga araw-araw. Tapos, yung third is, yung Saturday, hindi, twice a week lang pala sila magkuha ang basura. Ngayon, pag tinitingnan ko at nagtatapon ako ng basura sa baba, kunyari, ang bait ko, nabubulok ako, makita-kita ko, ang daming plastic doon sa nabubulok. Mm-hmm. So, say ko, ay, naku, paano naman? Ito namang poor basurero, syempre, kung ano yung nilagay sa kanila, yun din ang ilalagay nila doon sa ano. So, kawawa naman sila. Sila nagsisegregate din naman nila. Minsan, hindi na nila maayos yung segregation nila. So, halo-halo kalamay din. So, parang wala rin yung ginagawa ng gobyerno na para mag-segregate should start from us.
Kaya nga, dapat laging kantahin yung Let It Begin With Me.
Hindi nga, paano ba kantahin yun?
Wala lang, Let It Begin With Me. Ilan yun?
Sige, tingnan na natin kung saan okay. ito itinuturo. Paano ba, Teacher Gary?
Wait, Teacher Gary, may dadagdag ka pa ba dun sa mga ano? Nanggit na mga issues bago tayo pumunta sa...
Yun, yung pinag-uusapan natin kanina. Pagdating naman sa environment, yan. Kasi yun yung minsan yung nare-realize, minsan iniisip natin, sa sobrang liit natin at sa sobrang liit nung kalat na tinatapon natin, wala siyang significant effect sa environment. Ganun tayo mag-isip eh. Pero kung titingnan natin yung mga balita na yung mga balyena, mga whales, yung mga ibon na namamatay. Tapos pag inautopsy sila, makikita puro plastic waste. Yung puro plastic bottles yung laman ng digestive plastic system lungs. Nila, nung lungs nila. So, makikita natin na akala natin walang effect. Pero actually, meron eh. Ang laki.
Actually, parang na-realize ko nga na yung may mga bata kasi na ako, in my personal experience, yung anak ko ayaw niyang gumamit ng straw pag nasa restaurant. Kasi para daw makabawas siya sa itatapong basura. Yun. Dahil dyan, pag-uusapan natin mamaya. May dadagdag ka pa ulit. Okay.
Ayos na yan.
Ayan. Mga madami tayong realization ngayon eh. No? Sige, mamaya, yung kung classmate Lita, yung saan tinuturo. Anong oras natin? Meron na lang po tayong 14 minutes bago sumapit ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Magkikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ha 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 ha!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Kanina po ay napag-usapan ang mga problema at issues na related dito sa plastic. At ngayon naman, kanina may nabitin tanong si Classmate Lita. Sa dami kasi na nating masarap na napag-usapan, nabitin yung tanong na saan? Saan ba ito itinuturo? Teacher Gary, saan ba? Teacher Renren.
Sa elementary, tinuturo, maaari ito ipasok sa grade 5. Sa topics na, sa chemistry, pagdating sa matter, yung topic na mixtures. Kasi diba alam naman natin, yung mixtures are physical combination of materials or substances. So, ibig sabihin, yung basura na tinatapon natin are actually sample of a mixture. So, kung paano siya isi-segregate, handpicking, yung pagsusort ng waste, it's actually a topic na tinuturo sa matter. Kasi, ano, separation of mixtures.
Kahit in grade 6.
And yung ano yung concept ng 5R. Yung reduced, reused, recycle, repair, and recover. So magandang, yun yung kaninang issue na maganda na nailabas natin, ano, yung pinag-uusapan na dapat pala itinuturo ito sa lahat na yung gano'ng ka-importante yung mag-segregate. So, actually, sinisimulan na natin sa mga maliliit na bata sa grade 5 kasi tinuturo na natin yung concept ng 5R. So, yun yung sa elementary.
For junior high school, ginagamit siya, tinuturo siya sa grade 9, no, carbon compounds and climate. Now, sa grade 10 sa amin, leading na siya kasi pwede siya ipasok sa ano, chemical reactions and IMF, yun. Intermolecular forces, ayun. And for senior high school, pwede siya sa general 11. Chemistry 1.
Grade
11. Mixtures, chemical reactions, and sa chemistry 2, which is organic compounds and intermolecular forces.
O di, tinuturo na yan ngayong year, di ba? First, yung first implementation ng grade
11. First semester, first quarter.
First semester.
Second semester.
Ah, naituro na.
Second semester na ngayon.
Naituro na.
Naituro na.
Yun. Okay. So, yun, nandun nga. So, tinuturo nga sa ating bagong curriculum, siya ay kasama, ano? So, tinuturo. Ngayon, paano siya tinuturo? yun ang sunod na question. Paano ba? So, sinasabi lang ba yun, Teacher Gary? Okay, kayo, mag-segregate kayo. Ganun ba yun?
Ayun. Itong mga strategies na to ay ano ko lang, bago ko natutunan mula sa training sa ano sa FUSE.
Ayan, makinigang mga
for upgrading the standard of education.
Ayan, maganda yung i-share ni Teacher Gary kasi yun. Bago.
Ayun, so, yung kung ako kasi, kung ituturo ko to, gusto ko yung estudyante ko, hanap sila ng stand. Kasi gusto kong makita yung decision-making skill nila. So, yun nga, kaya nga yung title ng ating programa, Plastic, Friend or Foe. So, they have to choose sides. They have to take a side kung saan sila. So, kung tuturo ko siya, pwede akong magbigay ng case study. So, medyo mas malalim na investigation yun. So, ano ba talaga ang plastic? Masama ba siya o mabuti? Anong gamit niya? So, case study. Pwede rin naman yung consequence map. Sa consequence map, yung pinaka-central na konsepto nasa gitna. Tapos, mula doon, kung ano yung direct effect niya, magbabranch out. So, idusulat mo yung mga direct na effect.
Parang nagko-concept mapping.
Consequence map.
Ano yung
effect? Tapos, pag nag-branch out yung direct consequence, meron pa kasing pwedeng indirect consequence na ito yung kinalabasan nito, so ano yung kalalabasan nung naging resulta na to. So pwedeng humaba ng humaba yung map. Mm-hmm, yun. So parang nakikita ngayon ng bata, ng estudyante na, ah, okay, so dahil sa pangyayari na ito, sa consequence na to, nagiging consequence pa tong isa. So anong dapat kong gawin para matanggal ko tong negative? So pag tinanggal mo yung isa, sunod-sunod na yung kasunod dun sa branch.
Hindi
so,
na siya magba-branch out.
Hindi na siya magba-branch out pa. So yun yung consequence map.
In other words, parang nakikita ng bata yung connection ng isa, interrelationship
yun. Tapos na, mas na-visualize niya, tsaka mas nasusulat niya yung
na-analyze
yung
niyang
na-analyze
mabuti,
niyang mabuti. Tsaka mas madali para sa kanya ngayon na mamili ng side.
Tama. Along the way, makaka-decide siya. Eh. So nakikita niya yung mga pros and cons. Ayun.
Tapos pwede rin yung risk and benefits map. So gagawa siya ng table. Ito yung nasa left yung risk, nasa right yung benefits. Tapos ililista niya lahat. So pag nakikita niya yun, nababasa niya yun, madali siyang makakapag-decide kung ano yung gusto niya. Depende kung paano niya tinitimbang yung mga arguments o yung mga consequences nung nailista niya. Or pwede rin yung role play debate na mag-a-assume sila ng iba't ibang roles. So for example, ako'y isang may-ari ng recycling company, ako'y isang karaniwang tao, ako'y isang nanay, ako'y isang ano. So paano mo gagawa kayo ng kwento kung paano nyo isi-segregate yung basura? Anong mangyayari pag hindi nyo isi-segregate? So magre-research sila anong role yung gagawin nila. So pwede rin yun. Or yung commission on inquiry. Ganun din siya.
Ano naman yun?
Parang you take roles na i-assume mo, i-simulate mo yung role na gusto mo.
Commission on inquiry. At parang lutang, ano, mas... yung pang ano, yung parang lalabas yung creativity ng bata masyado dito sa ano, commission on inquiry. Parang ganun, no?
Mm-hmm. Kasi...
like nung, for example, yung na-mention mo na risks and benefits, parang pwede to sa ano, pang elementary. Kasi exposed na sila sa ano eh, di ba?
Ginawa ko yan, tagal ko na yan ginawa. Ginawa ko yan sa Iloilo, nung sa lesson study namin. Ginawa ko yan sa grade 4. Sa grade 4, ginagawa na nila yan. Tapos, para nakikita, hindi siya nagiging teacher-based, nagiging student-based yung para student-centered, hindi based. Student-centered, kasi sila yung kukahanap, susulat nila, i-explain nila, tapos yung teacher, titingnan lang niya, tama ba yung sinulat ng bata? Tapos, magpa-facilitate siya sa learning ng bata sa kanilang mga sinulat. Simple lang yan. Ginamit ko yan sa init ng araw. Ang topic nila, the sun. What are the benefits and of the sun? Yung init, yan. Galing ng mga bata.
May natandaan ka bang ano? Alam mo, interesado ako sa mga sinasagot ng mga bata eh. May natandaan ka bang, hindi, wala. For example?
Ako, Teacher Arlene,
nakasulat sa notebook.
Sige, balikan mo yung notebook mo.
Nasa kanya external memory.
Wala na, ano na.
Natabunan na.
Kasi
matagal na yun.
Kasi last year pa yun.
Natatabunan na.
Yun.
Meron pa, pwede pa rin yung issue-based teaching. Actually, ito yung ano, yung parang magpe-present ka ng article, tapos babasahin nila, tapos after nilang basahin, after i-present yung mga arguments tungkol dun sa article, tungkol dun sa issue, gagawa sila ng stand. May mga guide questions ka para makita mo kung ano yung ano stand na gusto ng mga bata.
Naalala ko nung minsan sa isang episode natin si Teacher Renren yung ano eh, parang yung may role play, yung nakalimutan ko yung topic na yun, may kinukwento ka noon na ano eh,
so, na yung Rises of the Moon yata.
Yung strategy na ginamit. Parang may mention ka pa doon, may nagkakamera, may nagre-report. You remember?
Ay, opo.
Oh, you remember, di ba?
So, weather forecasting ba yun?
Yun.
Hindi, ang maganda lang po sinabi ni Teacher Gary is parang doon ko na-realize na yung chemistry pala, hindi siya, parang siya, hindi lang siya isang chunk of information.
Yun.
Doon mo makikita yung adaptability ng chemistry na parang hindi siya yung tipong inaaral lang na
content. Kailangan content na parang in sa araw-araw na buhay, makikita mo na, ay, chemistry is everywhere.
Yeah. Of course!
Oo.
That's
ganun.
Our
central science.
Central science. Eh. Na ganun, na sa mga activities niya, lumalabas na, marirealize ng bata, magsisink in sa kanya na parang, oo nga, no, parang, chemistry dapat ginagamit natin siya in a way na makakatulong tayo sa for the common good. Hindi yung makakasira sa kalikasan.
Parang ano yung lifelong learning.
Ayun.
Parang, which is the essence of K-12 curriculum. Di ba ganun yun? Yung application. Application to daily life.
Sinasabi ni Madam.
Yun ata yung last na strategy, yung science, technology and society.
Yan, lang gusto ko 'yon, science, technology and society. Merong topic sa ano, merong sub klase, di ba? Oo, di ba sino?
Matanda na ako, di ko alam.
Kasi yung ating ano, ating kasamahan si Dr. Trace, di ba, nagtuturo siya ng STS. Guess natin last. Kasama natin siya last week.
Anong maging ano doon sa STS na sinasabi?
Sa STS kasi, di ba, yung science concept, yung technology, at lalagay mo sa konteksto society. Ng society na alam ng bata, na meaningful sa experience niya.
Authentic.
Yes, yun. Yun science yung science, STS, science, technology, and society.
Example.
Yun.
Example.
Yung plastic po yung pinag-usapan natin. Mm-hmm. Madali siyang ipasok or inject sa common good ng mga estudyante. Ay, common knowledge ng mga estudyante.
Kaya nga.
Oo.
Kaya, kaibigan ng plastic depende sa paggamit.
Yes.
So, yun na ang sagot sa atin, classmate Lita. No? Ang sagot sa ayusang polymer, friend or foe?
It's
sagot,
classmate
Lita.
Friend.
It's how you use it. Depende sa paggamit.
Oh, hindi tinatapon at hindi, ano. So, ito ipunin nyo. Alam nyo ba itong mga plastic bottle na nandiyan sa lamesa nyo? Inagamit yan namin sa chemistry, pwede namin yung gawing funnel, pwede namin gawin niya reaction vessel. Maraming pwedeng paggamitin niya, kaya nag-iipon kami noon. Eh ngayon, pwede mo rin yan ipatunaw para gumawa ka ng silya. And, ang susunod natin topic, yung lahat ng klase ng plastic, tapos, ano yung mga label?
Yan.
Pag-usapan natin yun. Ay.
Si Teacher Gary,
may humble pa si Teacher Gary.
Magpo-promote lang ako. Inaimbitahan ko ang mga kasama kong mga chemistry educators para sa nalalapit na 32nd Philippine Chemistry Congress.
Saan?
Nagaganapin sa Asturias Hotel sa Puerto Princesa City, Palawan.
Wow.
Sa how May 31 to June 2, 2017.
How much
para sa maraming impormasyon, bisitahin nyo lang po ang aming website, www.pact.ph.
Yes,
mura lang.
Ang tabayanan nyo, mga classmates, ang susunod na programa, ang Health Republic, at ang next episode natin dito sa Go Teacher Go, ang Making Scientific Thinking Visible. Ayan.
At maraming salamat sa ating mga resource persons ngayong hapon, Teacher Arlene, Teacher Linda, Teacher Renden, at Teacher Gary. At dito po si Classmate Malu.
Ito naman si Classmate Lita.
Pansamantala lang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara